Dodin. Meksikon muuri, pakolaiset ja siirtolaiset, maahanmuuttajat, Obamacare, YK-avustukset, YK-jäsenmaksut, kauppapolitiikka, vapaakauppasopimukset, öljyputkia, abortti. Kidutustehoa tosin kuulemma puolustusministeri James Mattis saa päättää, on muuten vastustanut. Viikko Trumpia takana, kiristetään turvavyöt, missä mennään trumpituskäyrällä tai trumpituskäyrällä, ihan miten vaan. Tai Yle Puheen Trump, ei kun siis Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista ja tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
No niin, viikko takana. Trump-panikkia päällä selkeästi. Millä asteikolla mennään trumpituskäyrällä ja asteikko on 0-10? Tässä kehitetään, tässä keksitään uusi termi.
Jaahas, mä lähtisin liikkeelle tämmöisestä, että varmasti kollektiivisella trumpituskäyrällä mennään siellä jossain vitosen poikkeella ja henkilökohtaisella trumpituskäyrällä mennään kolmosessa.
Joo, mä luulen kanssa, että tämä kollektiivinen trumpituskäyrä on mielenkiintoinen, koska Trump nimenomaan iskee näitä liberaalin demokratian perusarvoja vastaan. Vapaa kauppaa, vapaata liikkuvuutta, jonka myötä ihmiset on niinku hädissä. Ja myös niinku sinä toimittajana tätä niinku trumpitusta mietit, että näiden vaihtoehtoisten uutisten ynnä muun kautta, niin tämmöiset niinku liberaalin demokratian perusoikeudet on nyt ensimmäisen viikon perusteella niinku uhanalaisina. Ja sen myötä tämä trumpituskäyrä kollektiivinen kasvaa.
Mikä numero?
No mä luulen kans, että se on se vitonen. Katsotaan nyt tämä loput 4 vuotta, niin se menee.
Entä subjektiivinen? Kollektiivinen ja subjektiivinen trumpituskäyrä.
Juuri
Antti,
näin.
Mikä on sun subjektiivinen? Meneekö se niinku alle vitosen?
No mä sanoisin kans tuon 3.
Okei, 3 ja 5. Nyt tuli
konsensuksella mennä.
Tästä on hyvä jatkaa. Konsensuksen aika ei ole mitenkään niinku päivänselvää nykyään maailmanpolitiikassa. Tässä on trumpituskäyrä menty. Sitten on se, että ollaanko me fariseulaisia. Onko tämä tosi TV-tä vai ihan totta? Ja kuinka paljon Trump pystyy saamaan näistä executive ordereista ja näistä actioneista ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään aikaan? Otetaan ensin tämä, että ollaanko me, niinku, täytyy kysyä siis, että niinku, et kun täällä vanhalla mantereella, niin farisealaisuus, niin kyllähän meilläkin rahoitusta kehitysapuun on leikattu ja eurooppalaisissa maissa laajemminkin pakolaispolitiikkaa kiristetty, että populismikin yllää meillä. Mitä te sanotte tähän?
Niin jollain tasollahan me varmaan ollaan tällaisia fariseuksia tässä kontekstissa. Mun mielestä tärkeä kysymys tässä kuitenkin, niin kuin mikä on esittää, on se, että kun nämä on tuotu tämmöisellä massiivisella rummutuksella tähän poliittiselle agendalle. Ja Trump hakee jotenkin semmoista kovaa pamausta tähän alkuun. Ja Trump itse asiassa nimenomaan haluaa tämmöisen mediasirkuksen. Mä en tiedä, miten me voidaan niinku taistella niin sanotusti tätä vastaan. Siihen mulla ei ole mitään vastausta. Mutta.
Niihin fariseuksiin, niin jatkasin tuosta, mitä aluksi sanoin, että nimenomaan Trump on iskenyt tällaisiin niinku liberaalidemokratian perusprinsiippeihin vapaata mediaa vastaan. Ja sitten nyt, että tämä muslimibänni on nostanut niin suuren hälyn, niin se on itse asiassa mielenkiintoista, koska Euroopassa on tästä samasta asiasta puhuttu jo 2015 vuodesta lähtien, ja esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uuden vuoden puheessaan niin kuin tälleen fundeeraili sitä, että voidaanko pakolaisten niin kuin ihmisoikeuksia leikata turvallisuuden nimissä, että ei tämä niin kuin mitenkään uusi asia pitäisi olla täällä Euroopassa, ja se, että Libanon ja Jordania ottaa enemmän pakolaisia kuin Eurooppa yhteensä, niin menee myöskin tähän samaan teemaan.
Mutta ei juutua tähän fariseologiseen sen pitempään. Otetaan tästä bännistä kiinni. Bannonismi, Steve Bannon, joka itse asiassa aasinsilta, niin aika yllättävä tämä tieto muuten viikonloppuna, siis tämän Valkoisen talon turvallisuusneuvoston tai niin siihen niin kuin Steve Bannon, joka on siis Trumpin poliittinen neuvonantaja, niin nimitettiin vakituiseksi jäseneksi, ja sitten tämä yleisesikunnan päällikkö, joka on korkeimpia, ja sitten tämä niin kuin tiedustelukuvioinen johtaja, niin heille niin kuin väliaikaiset positiot. Tämä nyt on kuitenkin vissiin tämmöinen executive action, jolla ei ole vielä mitään niin kuin lainvoimaa. Mutta mistä tämä kertoo tavallaan, että tässä siis luodaan, Näitä on iso kuva. Luodaan tämmöisiä viholliskuvia ja tämmöistä sekaannusta, tahallista vastakkainasettelua, alternative truth, mikä tämä on, tämmöistä niinku, toisenlaista niinku, todellisuutta. Ja sitten niinku, tavallaan kuitenkin sit toisaalta, kun Trump otti nämä soitot ja tapasi Maine tuossa viikonloppuna, niin sitten sieltä tuli kuitenkin ehkä enemmän semmoista niinku, perinteistä politiikkaa. Tässä pitäisi oppia pikkuhiljaa niinku, lukemaan. Tätä varmaan kuullaan nyt tässä päivittäin, että kahdenlaista totuutta, jolla on sisäpoliittista merkitystä, toisaalta niinku, ulkopoliittista ja turvallisuuspoliittista merkitystä ja kauppapoliittista merkitystä. Kaikkea siltä väliltä.
Niin ilmeisesti tämä Bannon oli tämän Trumpin vaaliaikaisen mediastrategian takana, ja se, että mitä nyt on niin kuin tehty ensimmäisen viikon aikana ja miten on toimittu presidenttinä, niin jatkaa tällä samalla logiikalla. Mä en tiedä, että tai osaa arvioida, sä osaat paremmin sanoa, että mikä tämän niin kuin turvallisuuspoliittisen neuvoston niin kuin rymsteerauksen seuraukset on, mutta mä luulen, että tämän niin kuin mediastrategian lisäksi niin Trump niin kuin laajasti pyrkii puhdistaa näitä hallintoa, niin kuin tiedustelupalvelua. Nythän oli ulkoministeriön nämä korkeimmat virkamiehet erosivat muodollisesti, mutta sitten myös uutisissa oli kahdenlaista totuutta. Joo. Siitä, että erosivatko he vai annettiinko heille ymmärtää, että lähtekää kävelemään täältä, mutta että näyttäisi siltä, että tämän Bannonin lisäksi hallintoa puhdistetaan ainakin näistä tällaisista hilarimielisistä virkamiehistä, ja tämän niin kuin tulevaisuuden kannalta ja Trumpin virkakauden kannalta oleellista, että minkälaista porukkaa sinne laitetaan, että onko sinne tulossa jotain Bannonin hengenheimolaisia vai jotain niin kuin toisenlaista ulkopoliittista tai geopoliittista strategiaa ajavia. Ja se on se mielenkiintoinen kysymys, että minkälaiseksi Trumpin ulkopolitiikka tulee muotoutumaan.
Nyt tulee niin ydinkysymysten ydinkysymys, josta Ville saa jatkaa. Bannonisaatio. Tosi TV:tä vai todellista politiikkaa? Meillä on nämä executive orderit ja actionit. Yritä selittää nyt tavallisen radiokuuntelijan, että missä tässä mennään. Kun Trump on, me ollaan nähty näitä videokuvia, missä näyttää näitä papereita ja nimikirjoitusta. Mikä rooli näillä on? Ja mitä tässä on, mitä nyt on tapahtunut, niin mitkä näistä voi mennä täytäntöön? Ei me voida kaikkia näitä käydä läpi tässä, mutta yleisesti jos kuvaa. Ja sitten niin onko tässä tosiaan tämmöinen niin kuin NS Bannonilainen puhdistus päällä?
No jos nyt lähdetään, niin mun mielestä, minkä tuossa Antti nosti esille, eli tämä NSC:n, National Security Councilin uudelleenjärjestely, niin tämä on itse asiassa aika relevantti juttu.
Niin.
Et tätä niin kuin monet uumoili jo ennen kuin Trump astui virkaan. Tämä on niin kuin suhteellisen tärkeä juttu, miten se National Security Council muotoutuu. Ja tässä varmaan sitten nähdään, että kuka siellä keskeisesti vetelee niitä naruja siellä taustalla. Ja tämä Bannonin rooli koko ajan nousee enemmän ja enemmän framille. Ja tässä on yksi asia, mikä pitää muistaa. No toinen asia on sitten tämmöinen tietty teatraalisuus ja poliittisen agendan luominen, mihin Trump pyrkii näillä allekirjoittamisseremonioillaan, mitkä sitten uutisoidaan ja sitten hän näyttää sitä paperia siinä. Että tämä on enemmän kuitenkin nyt aluksi tällaista tietynlaista agendan luomista, kun sitten sitten se implementaatiopuoli on sitten sellainen kysymys, johon me päästään vastailemaan vähän myöhemmin.
Joo, mutta se on kuitenkin varmaan enemmän kuin tosi TV:tä, koska jos ajatellaan, tämä tuli mieleen tuossa viikonloppuna, kun mä mietin, kun tämmöistä painetta luodaan ja tällaista niin kuin näitä tämmöisiä kovia niin kuin actioneita ja ordereita, jotka ei kuitenkaan välttämättä mene poliittisessa päätöksenteossa sinne niin kuin NS-maaliin saakka. Niin sitten esimerkiksi, kun tuli mieleen, että niin kuin NATO-maiden, jossa siis Yhdysvallat, Britannia, Kreikka, Puola ja Viro, niin tässä on niin kuin 5 maata, jotka maksaa 2% tästä BKT:stä suhteessa siis NATO-jäsenyyteen näitä maksuja, niin tämä varmaan esimerkiksi, yhtenä esimerkkinä, tulee enemmän painetta. Kyllä toi kaveri on tosissaan kuitenkin, että sillä tavalla Trump niin kuin pelottavakin ja uskottava ikään kuin.
Se keskustelu on virinnyt Euroopassa, se on ihan selvää, että NATO-maat on tuonut eräät NATO-maat on tuonut selvästi esille sen, että heidän päämääränsä on kasvattaa puolustusmäärärahoja. Tietysti se liittyy myös yleisen geopoliittisen tilanteen tiukentumiseen Euroopassa, mutta tätä varmaan tällä epävarmuuden luomisella, kaoottisuuden hakemisella Trump nimenomaan hakee tässä. Että hän saa nämä NATO-liittolaiset keskustelemaan tästä asiasta, ja se on jo sinänsä jonkun sorttinen saavutus.
Mä luulen, että tällä NATO-hommalla näillä viikonlopun puheluilla niin heitettiin tämän NATOn laajentamisen pallon nimenomaan Euroopalle, koska tässä on kaksi kuviota, Brexit, jonka myötä niin kuin Ranska ja Saksa on alkaneet puhua tästä Euroopan unionin sotilaallisen integraation vauhdittamisesta nyt, kun suuri jarrumies on poistumassa.
Ja loistava pointti, Antti.
Tässä niin kuin ollaan, ja nimenomaan nyt kun maaliskuussa on Rooman sopimuksen pyöreiden vuosien juhlat, niin on tarkoitus, että tai on ehdoteltu muun muassa komissaari Jyrki Katainen on ehdottanut, että aloitetaan tämä niin kuin kahden nopeuden militarisaation kehitys. Ja hyvin voimakkaasti otti kantaa, että Suomen pitäisi esimerkiksi olla tässä niin kuin nopealla kaistalla. Ja sitten, että suuri kysymys on nyt se, että miten Euroopan maat tekee, vievätkö he eteenpäin omaa tämmöistä EU-vetosta militarisaatioprojektia vai sitten vannovatko uskollisuutta Trumpille ja NATOlle. Että se on niin kuin Euroopalla tämmöinen eksistentiaalinen kysymys nyt edessä.
Joo, ja ennen kuin mennään eteenpäin, otetaan vielä kiinni. Tullaan ehkä vähän just nyt tänne Eurooppaan nyt näihin puheluihin ja tapaamiseen meidän kanssa. Mutta mä otan vielä uudestaan tämän kysymyksen siitä, että kuinka paljon näistä executive ordereista ja actioneista Trump pystyy saamaan käytäntöön. Kuvatkaa se tilanne vielä siellä sisäpoliittisesti. Siellä on siis kongressi, senaatti, republikaanit, demokraatit. Ja toisaalta se, että me ollaan kuitenkin aika paljon syyllistytty siihen, että joo, se vaan puhuu, että ei se kuitenkaan noit saa aikaa. Niin hetkinen.
Mä en suoraan sanoen tunne tätä niin kuin järjestelmää, että miten se niin kuin juridisesti menee eteenpäin, mutta että just jos mietitään tätä mediasirkuksia tämmöisten viestien kautta, mitä on lähetelty, niin kyllähän siinä on hyvin vahvat viestit lähetelty. Esimerkiksi tällä muslimibännillä on erittäin voimakkaasti kritisoitu YK:ta. Pakolaissopimusta. Se on niin kuin symbolisesti varmaan niin kuin erittäin suuri teko. Ja sitten kaikki puheet näistä naftan ja uudelleen neuvotteluista tai TTPn poistamisesta, jota ei tavallaan tarvitse poistaakaan, koska koko niin kuin sopimusta ei ole ratifioitu. Mutta et symbolisesti kyllä annetaan vihja erittäin vahvasti siitä, mihin päin ollaan menossa. Ja ollaan menossa tämmöiseen niin kuin Yhdysvaltain ja muiden hallitusten tämmöisten kahdenvälisiin neuvotteluihin, ja ollaan niin kuin sotkemassa tätä järjestelmää, minkä Yhdysvallat on, niin kuin, miten sä sanoit tuossa, viimeisten vuosikymmenten
niin,
aikana
viimeisen
luotu.
70 vuoden aikana luotu tämmöinen tietty amerikkalainen ulkopoliittinen dogma, tämmöinen jonkun sorttiseen liberaaliin internationalismiin perustuva ajattelu on tässä nyt niin kuin romuttumassa. David Rothkopf kirjoitti Foreign Policyssa viikonloppuna, että tässä on nimenomaan omaan menossa tällainen suuri roomsteeraus tämän liberaalin kansainvälisen järjestelmän suhteen.
Kuvaa vielä vähän enemmän tuota.
No, hän lähtee siis liikkeelle juuri mitä Antti tuossa puhui, eli yhdistyneiden kansakuntien roolia kyseenalaistetaan, puhutaan leikkauksista, mitä oliko se 40%, mitä hän ehdotti YK-rahoituksen leikkaamiseksi.
Rauhanturvaoperaatiot, kehitysapua, väestörahastoa.
Juurikin näin. Ja juuri semmoisia tällaisia niin kuin tiettyjen liberaalien arvojen pönkittämiseen luotuja organisaatioita ja järjestelmiä ruvetaan kyseenalaistamaan. Että tämä tämmöinen liberaali eettos, mikä amerikkalaisen ulkopolitiikkaan on toisen maailmansodan jälkeen liittynyt, niin jollain tasolla tätä nyt niin kuin lähdetään viemään toiseen suuntaan. America first, only America first.
Yes. Kollektiivinen, subjektiivinen trumpituskäyrä 5-3 tämän päivän lukemat näin 31. tammikuussa. Bannon, bännätä, bännonismi, bännonisaatio. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Hyvää keskustelua. Tutkijat Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta, tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja maan Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Joo, eli siinä jo tultiin vähän, sivuttiin meitä, jonka siis Theresa May, joka Britannian pääministeri tapasi Donald Trump perjantaina, ja sitten soittokierros oli lauantaina, Putin, Merkel, Hollande. Otetaanko Putin? Otetaan. Yes. Putin. Siellä nousi ISIS-terrorismin kukistaminen. Joo. Se ei ehkä ollut yllättävää. Tämä tiedettiin jo, että pakotteet ei kuitenkaan, Kellyway Conway, joka on niin päätiedottaja Valkoisessa talossa, eikö hän siinä roolissa suunnilleen ole, niin kommentoi, että nämä pakotteet ei just tällä hetkellä ole ajankohtaisia. Mutta mitä te kuvaatte nyt, mitä me tiedetään niin kommenttien perusteella? Putin, Trump.
No nimenomaan näyttäisi siltä, jos yhdistetään taas tämä näihin executive ordereihin ja memorandumeihin, että Trumpin mielenkiinto näyttäisi olevan siinä, että Lähi-itään ja nimenomaan ISISistä vastaan isketään aggressiivisemmin, ja mikä tästä niin kuin Putinin kanssa tehdystä puhelusta ja siitä uutisoinnista jäi käteen, on se, että mahdollisesti Venäjällä ja Yhdysvalloilla olisi jotain yhteisiä intressejä nimenomaan ISISistä vastaan.
Niin, tämä terrorismin vastaisuushan niin kuin nimenomaan Syyria-kysymys on Trumpilla pyörinyt tässä Venäjä-kokonaisuudessa Framilla koko, oikeastaan koko tämän ajan. Ja mehän ei oikeastaan saatu mitään hirveän uutta tästä kun miettii tätä, minkälainen lausunto tuli Valkoiselta talolta ulos ja mitä sitten tuli Venäjän puolelta, niin eihän tässä oikeastaan tapahtunut mitään ihmeellistä. Et luvattiin viedä suhteita eteenpäin. Se kai se on se viesti tässä. Ja sitten me arvaillaan täällä, että...
No sen verran voidaan ei tarvitse spekuloida, että viikonloppuna oli myös tämä isku Jemeniin.
Oli juuri sanomassa.
Että kun Obama dronettia pudotteli pommeja, niin selkeä muutos näyttäisi olevan se, että siellä on niinku tehty tämmöinen korkean luokan kommando-operaatio, jossa myös yksi Yhdysvaltain sotilas on kuullut, että nyt ollaan niinku viemässä taas joukkoja sinne maaperälle, ja ilmeisesti tämä doktriini on siinä mielessä muuttumassa.
Doktriini on siinä mielessä muuttumassa. Antti, mihin suuntaan? Ja voidaanko me kuvitella, että Putin ja Trump, tai onko tämä myös viesti siis Trumpilta muun muassa Putinille, että hänhän kuvasi main tapaamisen jälkeen ja myös Putinin puhelun jälkeen, että näistä molempiin maihin voi tulla upea suhde. Muuten itse asiassa Merkel ja Hollandin puhelu on ainakaan huomannut, että Trump olisi kommentoinut, että upea suhde luvassa. Mutta siellä on varmaan varauksia. Ja Venäjän suhteen varmaan niitä varauksia nimenomaan on.
Niin.
Hän on kommentoinut, että hän voi tulla Putinin kanssa toimimaan, mutta ei välttämättä. Mm.
Niin, jos katsoi sen main tiedotustilaisuuden kysymykset, niin hän sanoi, että toivon hyviä suhteita, mutta saattaa olla, että ei tulekaan. Että en osaa sanoa siitä, että onko jotain ukaaseja esitetty.
Tätä me ei tiedetä, mutta joka tapauksessa sano vielä se, että mihin suuntaan sun mielestä tämä kuvaksi tämä Jemenin operaatio, jota se tuli nyt tässä tilanteessa?
No siis se,
symbolinen merkitys.
Mun mielestä se...
karmea uutinen. Siis siellä kuoli lapsia ja naisia.
Siviilejä,
kyllä.
Niin, erittäin siviilejä. Aggressiivinen. Mm. Se suuri muutos on tietenkin tämä, niin kuin, että ei vaan droneet. Että oliko se, että Obama tiputti viime vuonna 23 000 pommia ja että nyt ollaan niin kuin rantautumassa sinne. Se on niin kuin ensimmäinen muutos. Sitten laajemmin kysymys tästä Venäjästä ja Yhdysvalloista, niin jos katsotaan Trumpin nimityksiä hallintoon ja näitä ulostuloja, vaalikampanjaa ja sitä, että nimenomaan tätä niin kuin kauppasotapuolta kohdistetaan Kiinaan, niin näyttäisi siltä, että tämä strategia on tämän niin kuin Euraasian liiton ja Kiinan ja Venäjän välisen niin kuin suhteen rikkominen. Ja siinä mielessä pyritään saamaan niin kuin Putinin hyviä välejä. Vaikka näistä sanktioista ei puhuttu, niin varmaankin riittää, että on jotain yhteisiä operaatioita Lähi-idässä sen sijaan, kun Obama ja Putinin välillä tämmöistä niin kuin yhteisymmärrystä ei ollut.
Erinomainen analyysi, Ville. Haluaisin jatkaa tästä vielä, jos ajatellaan sillä tavalla, että eihän se tietysti huono asia ole, jos Yhdysvalta ja Venäjän suhteet lämpenee. Tätähän, eihän tämä nyt ensimmäinen kertaa, kun Yhdysvaltain presidentti yrittää tätä ja lähtee tälle linjalle, mutta sitten samalla, niin kuin Antti jos kuvasi, niin siellä taustalla on kaikenlaista niin kuin isoa geopoliittista peliä.
Joo, jos puhuttiin tästä poliittisesta teatterista just tässä, niin varmaan moni muistaa tämän reset-napin Obama-aikaan, jota painettiin, ja sitten se ei välttämättä onnistunutkaan ihan niin hyvin. Yhdysvalloissa on tietty semmoinen ulkopoliittinen keskustelukenttä, missä puhutaan siitä, että nimenomaan Venäjän kanssa pitäisi luoda parempia suhteita sen takia, että Kiina on se todellinen geopoliittinen uhka Yhdysvalloille 2000-luvulla. No, se on tietysti sillä tavalla, tämä voitaisiin ajatella, että tämä on niin kuin jotenkin reaalipoliittisesti loogista, että pyritään Venäjän kanssa hyvään yhteistyöhön. No sitten tullaan taas tähän arvopohjaiseen ulkopolitiikkaan. Sitten se törmää näihin tiettyihin liberaaleihin arvoihin ja kansainvälisen yhteisön normeihin.
Yhdysvalloilla ei ole kyllä ollut mitään ongelmia Saudi-Arabian ja heidän arvojensa kanssa.
Hyvä.
Siis tämä inkonsistenssihan on nimenomaan osa tätä Yhdysvaltojen arvojen edistämistä maailmassa, että se on ollut sitä koko ajan. Mut se idea, siis pointti on tässä se, että siitä huolimatta, että se on ollut inkonsistenttia, niin se on kuitenkin ollut osa sitä ulkopoliittista diskurssia koko tämän toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja se diskurssi on muuttumassa ainakin todella vahvasti. No sitten liittyen tähän sotilasoperaatioon, niin tässä on Financial Timesissa oli tällainen termi kuin muscular isolationism, eli jotenkin tämmöinen lihaksikas isolaationismi. Mm. Et toisaalta lyödään rajat kiinni, mutta sitten taas toisaalta pistetään armeijalle lisää rahaa, ja sitten ollaan valmiita tekemään tämmöisiä vahvoja voimannäyttöjä maailmalla, jotka tuo sitten esille sen, että millainen suurvalta tässä oikeasti on kyseessä.
Hei, mun on pakko kysyä sulta nyt, että miten sä uskot, että onko Trump tämmöinen, niinku, että onko tämä niinku jotain niinku vahvaa interventionismia, että tämmöisiä iskuja tulee jatkossakin, vai onko ne vaan niinku keskittynyt tuonne niinku Syyriaan ja Jemeniin, tai näihin maihin, mitkä tälle bännilistalle laitettiin? Mikä tämä linja tulee? Onko sulla arvausta tästä asiasta?
No jos mennään siis Trumpin sanomisten mukaan, niin täällähän on se painopiste Yhdysvalloilla tällä hetkellä. Kaikki, mikä liittyy tämän terrorismin kitkemiseen, se on se konteksti, missä USA sitä voimaansa näyttää.
Hyvä. Toistaan jo itseäni, mutta erinomaista analyysiä Politiikka-radiossa tänä maanantaina. Viikko Trumpia takana. Antti Ronkainen, tutkija Helsingin yliopistossa. Tutkija Ville Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista. Mä oon Sakari Sirkkonen. Nyt jinkkuu väliin ja sitten mennään yhteen, tai nimenomaan tähän, mikä tässä nyt kaikkein eniten tätä Trumpituskäyrää nostaa tällä hetkellä.
Politiikka-radio.
Yes, siis maahanmuutto-case. Eli maa, joka on rakentanut siirtolaisuuden varaan mielenosoituksia rapakon takana, New York, Washington, Boston, kuulemma täällä Kampissa, Helsingissäkin tänään miekkari. Ja Iran, Irak, Jemen, Libya, Somalia, Sudan, Syyria. Ei muuten mukana Saudi-Arabia eikä sellaisia Lähi-idän maita, jossa muun muassa Egypti, jossa on Trumpilla hotelleja. No jostain luin tämän. Pakolaisille 120 vuorokauden kielto määräaikainen, Syyrian osalta permanentti, pysyvä. Siirtolaisille 90 vuorokautta. Ei kuitenkaan koske green cardia ja työ- ja oleskelulupaa. Ja sitten tämä tuomarien vastaveto, Massachusetts, Virginia, Washington ainakin, niin on laitettu tämmöistä bänniä toisinpäin, vastabänniä. Mutta miten te arvioitte nyt tätä tilannetta? Missä mennään?
No varmasti tässä mennään nyt vähän erikoisilla vesillä. Siis kritiikkiähän on tullut monesta suunnasta. John McCain sanoi, että tällainen vahvistaa nimenomaan tätä terrorismiorganisaatioita. Se antaa lisää pontta tämmöiselle lännen vastaiselle propagandalle. Sitten taas Euroopan johtajilta tuli kategorista kritiikkiä. Hollande viittasi yhteisiin liberaaleihin arvoihin. Sitten Theresa May arvosteli myös tosin
vähän kaivamaan jouduttiin. Kaivamaan taisi olla sunnuntaina, kun BBC kyllä, ja muut toimittajat niin oli pari päivää painostanut, että voisi sanoa jotain kriittistä.
Joo, se on mielenkiintoinen tilanne, tuo Britannian tilanne, että se ehkä kertoo siitä, että mikä se neuvotteluasema Yhdysvaltojen kanssa tällä hetkellä on, jos tässä meni niin pitkään, että kuitenkin on kyse aika semmoisesta fundamentaalisista länsimaisista arvoista ja ylipäätään fundamentaalisista kansainvälisen yhteisön normeista, niin että siinä meni noin pitkään, että hältä saatiin tämä kommentti ulos.
Voin jo tässä vaiheessa Politiikka-radiota sanoa, että tänään mennään jatkoille, eli kuullaan areenaa, tehdään pidempi osa areenaa. Niin jatketaan itse asiassa tässä Brexit ja jenkkisuhteesta ja miten Eurooppa, muu Eurooppa, siis Manner-Eurooppa tähän niin suhteutuu myöhemmin jatkoilla, Politiikka-radion jatkoilla. Antti.
No jos katsoo sitä maalistaa, niin se varmaan kertoo siitä, että mitkä on niin kuin Yhdysvaltain oletettuja strategisia kumppaneita. Listalla ei tosiaankaan löydy Saudi-Arabia, Egypti eikä Turkki. Ja että varmaan niin kuin yksi seuraus voi olla se, että nämä niin kuin listalle laitetut maat tavallaan myös ajetaan jos jotain, tai tämän niin kuin Venäjän ja Yhdysvaltain suhteen kautta, niin Venäjällä varmaan niin kuin on tämä lista luettu tarkkaan ja mietitty potentiaalisia liittolaisia Lähi-idässä, että suuri kysymyshän on tämä niin kuin vallanjako Lähi-idässä ja näiden suurvaltojen välinen peli.
Mutta oli niin kuin Trumpin vaalilupaustakin, eikö niin? Tavallaan.
Niin hän sanoi, että kyse ei ole muslimibannista, vaan että kysymys on tästä niin kuin turvallisuudesta pelkästään, mutta että kyllähän tässä lunastettiin niin kuin myös tämä lupaus.
Mutta kun tämä on määräaikainen, okei, määräaikainen, paitsi Syyrien osalta, mutta mitä nyt tapahtuu tässä välissä?
No nyt toistaiseksi valmistellaan joku huomattavan kova linjaus siitä, että ketkä saa tulla maahan ja millä ehdoilla, jonka jälkeen on ainakin luvattu, että nämä bannit poistetaan. Että nopeastihan tässä tulee tapahtumaan, että tässä ollaan uudistamassa tämä maahan tulo ja siihen liittyvät proseduurit, mutta ollaan myös niin kuin luomassa jotain strategiaa ISISistä vastaan ja että näitä niin kuin strategioita lyödään nyt pöytään.
Tässä halutaanko tässä siis niin kuin oikein kunnolla pistää tämmöinen pläjäys, joka ärsyttää. Kyllä varmasti Valkoisessa talossa tiedetään Trumpin johdolla, että minkälaisen kohun tämä on saanut aikaan ja minkälaisen kohua tämä saa aikaan. Eli halutaan jälleen kerran tämmöistä niin kuin bannonistista politiikkaa. Että pistetään tämmöinen kova pläjäys, sitten toisaalta siellä niin kuin oikeassa politiikassa tehdään niin kuin jotain ns. No, lainausmerkeissä rationaalisempia linjauksia.
Mun mielestä tässä nimenomaan kiinnostavaa, että näitä lentokenttäprotesteja on tullut, ja niitä on niin kuin, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan ympäri läntisiä maita. Ja ne protestit kohdistuu nimenomaan tätä niin kuin pakolaisoikeutta, tämmöinen humanitaarinen idea.
Joo.
Mutta toisaalta, kuten jo mainitsin, Obama niin kuin tiputti 23 000 pommia. Ei näiden maiden pommituksia vastaan ole mitään protesteja esitetty, että nimenomaan onko se tarkoitus taas sohia näitä liberaaleja arvoja ja tätä niin kuin ja läntistä KV-järjestystä, mm-hmm. nimenomaan.
Sen verran pitää sanoa noista maista, jotka on siinä listalla, että nehän on itse asiassa Obaman hallinnon nimeämiä
nimenomaan.
Maita, tällaisia terrorismiin liittyviä, mä en muista mikä se tarkka termi siellä on, ja se ei tarkoita sitä, että nämä Trumpin toimet nyt olisi jotenkin enemmän perusteltuja sen takia, että tämä lista on Obaman hallinnon laatima, mutta se on yksi tapa legitimoida tämä. Nimenomaan. Ja Trump toi sen hyvin selvästi itsekin esille, että hei, katsokaas, tämä on itse asiassa tämä maalista Obaman tekemä. Liittyen tuohon vallanjakoon Lähi-idässä, mä oon kanssa sitä mieltä, että nämä Trumpin business-intressit on ehkä aika toisarvoisia tässä. Kyse on enemmän siitä, että ketkä on Yhdysvaltojen liittolaisia. Mietitään se massiivinen määrä sotilasapua, mitä esimerkiksi Egyptiin vuodessa pumpataan Yhdysvalloista. Ja siitä itse asiassa, kun puhutaan näistä Trumpin ja autoritaaristen johtajien suhteista, niin Al-Sisiin hän on ollut luomassa hyvin tämmöistä läheistä suhdetta, että katsotaan sitten, mihin suuntaan se kehittyy.
Jos me kuljetaan vähän nyt enemmän Euroopan suuntaan, niin on tässä varmaan siinäkään meinkin kommentissa saattoi aistia rivien välistä, että kaataako tässä Trump nyt tätä pakolaiskriisiä entistä enemmän Euroopan niskaan?
No sitähän Euroopassa varmaan pelätään tässä.
Niin, Eurooppa vähän epäkiitollisessa asemassa, jos on näin, niin kuin sanoit. Toinenhan on Erdogan ja Turkki, joka voi jatkuvasti sanoa, että jos ei
kiristä,
että me aletaan lyömään pakolaisia busseihin ja lähetetään niitä Eurooppaan. Et niin kauan kuin Eurooppa on tällaisessa hajannuksessa eikä kykene tekemään päätöksiä edes näistä, mitkä tänne on tullut, mitä muutamasta miljoonasta, niin Eurooppa on erittäin heikoilla tässä geopoliittisessa asetelmassa.
No miten republikaani enemmistöissä senaatissa ja kongressissa näitä suuntauksia katsotaan? Pystytkö te mitään sanomaan tästä?
No Paul Ryan ainakaan ei ole ottanut mitään kauhean kriittistä linjaa mun ymmärtääkseni. Hän on sanonut, että joo, että kansallisen turvallisuuden nimissä pystytään toimimaan.
Niin muuten sanoi, kyllä.
Toistaiseksi ekan viikon aikana ei ole mitään suuria soraääniä tullut republikaaneista, että McCain ja mikä Graham on sanonut.
Joo, he on kaksi, jotka on ollut kriittisiä, mutta he nyt on ollut
koko ajan kautta linjan
Trump-kriittisiä.
Mutta sitten on demokraatit erikseen, ja itse asiassa nämä mielenostukset, joita niin kuin meidän rapakon takana nähdään niin, ja on nähty, niin siellähän on nimenomaan näiden liberaalien arvojen demokraattiäänestäjiä, näin voi olettaa. Niin tähän omiaan voi lisätä sitä vastakkainasettelua Yhdysvaltain sisällä.
Joo, jos lähdetään siitä niin kuin ylipäätään tästä vastakkainasetteluteemasta, niin kyllähän siis, jos vertaa Trumpin voittopuheen retoriikkaa niin, ja sitten vertaa virkaan astujaispuheen retoriikkaan, niin se
jotain
ero on
tapahtuu.
Massiivinen.
Niin. Se on ihan uusi strategia on luotu tässä välissä.
Kuka sen on luonut?
No siitä Bannonista kovasti puhutaan. Ehkä hän on joku evil mastermind.
No se on se tietty sisäpiiri, joka Trumpia ympäröi. Tosin sitä spekuloitiin, että Trump olisi kirjoitellut itsestä virka-astujaispuhetta, mutta siitä mä en tiedä, onko sitä jotain muuta tietoa tihkunut.
Okei, meillä aika tulee nyt täyteen 30 minuuttia. Mä kiitän tästä erinomaisesta keskustelusta ja ajankohtaisella. Ollaan todellakin pulssilla yksi viikko, vähän rapiat Trumpia takana. Kiitos Ville Sinkkonen, ulkopoliittinen instituutti, Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto.
Kiitos.
Ja
kiitos.
Nyt tehdään niin, että niin kuin tuossa lupasin joku about 5 minuuttia sitten, niin mennään Politiikkaradion jatkoon. Eli hetkessä, koska meillä jäi kokonaan käsittelemättä tapaaminen Mayn kanssa ja toisaalta Hollandeen ja Merkelin kanssa soitot, ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa Euroopan kannalta, ehkä vähän Suomenkin kannalta. Hyvä sitäkin näkökulmaa ottaa. Kiitos tästä tosiaan, ja ja tota, mennään jatkoon, että tämä pitempi osa on siis kuultavassa tuossa Areena-versiossa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Yes, tervetuloa Politiikka Radion jatkoille. Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta, Ville Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista.
Kiitos, kiitos.
No niin, me lähdettiin liikkeelle tuossa noin 30 minuuttia sitten trumpituskäyrällä ja laitettiin subjektiivista ja tämmöistä kollektiivista asteikkoa ja ollaan puhuttu bannonismista ja puhuttiin tuossa viimeiset 10 minuuttia suunnilleen tästä maahanmuuttokeissistä. Mutta koska tässä on niin ajankohtaista se, että perjantaina siis Theresa May ja Donald Trump tapasivat Washingtonissa ja May esitti kutsun Trumpille Britanniaan, kuningatartakin tapaamaan ja sitten soittokierros Putin. Merkel ja Hollandeen. Puhuttiin jo Putinin puhelusta, että, mutta toki Venäjäkin tässä isossa kuvassa on, mutta transaktionalistinen politiikka, sitä Ville tässä väläytteli. Mennään siihen kohta, tai sitten mennään saman tien siihen, mutta mä kysyn kuitenkin sen, kun tässä on nyt näitä kovia vaaleja tulossa. Hollanti maaliskuu, Ranska huhti ja toukokuu. Siellä tämä Hamonista tuli nytten, varmaan meni oikein, en ihan oikein osannut varmaan lausua, mutta tuli sosialistien ehdokas, on siellä vasemmalla, ja sitten Saksa syyskuussa näillä näkymin. Niin tuleeko tästä jytkyä, vai tuleeko vastareaktio, millainen Itävallassa liittopresidentti vaaleissa viime vuoden syksynä nähtiin, siellä veikattiin jytkyjä, mutta ei tullut. Mutta että kun tämä niin kun Trumpituskäyrä voi osoittaa toki eri äänestäjien silmissä ja aivoituksissa eri suuntiin, mutta mikä se suunta on Euroopassa?
Niin, no toinen kysymys on nämä niin kuin vaalien varsinaiset tulokset, että mitä erityisen tärkeää on tietenkin, mitä Saksassa ja Ranskassa tapahtuu. Todennäköistä on, että Le Pen on toisella kierroksella, mutta mitkä on lukemat sitten tokalla kierroksella on toinen kysymys. Ja sitten todennäköisesti Saksassa Alternative für Deutschland, tämä äärioikeistolainen puolue, tulee nousemaan, mutta kysymys kuinka paljon. Mutta sitten tämä niin kuin olennainen kysymys niin kuin Euroopan kannalta on se, että miten tämä vaikuttaa vaalikeskusteluihin ja teemoihin, millä kampanjoidaan. Että Merkelhän on esimerkiksi tässä nyt vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, että hänen pitää niin kuin ulkomaille esiintyä tämmöisten eurooppalaisten arvojen puolustajana ja jotenkin höllätä tätä trumputusta. Ja sitten mutta toisaalta sitten taas sisäpoliittisesti kaiken näiden terroristi-iskujen jälkeen ja AfD ja aluevaalien häviöiden jälkeen niin. Hänen pitää ottaa kovaa linjaa nimenomaan samoihin teemoihin, eli terrorismiin ja pakolaiskysymykseen. Ja Merkelhän on jo kääntänyt linjaansa niin kuin sille varovaisesti katumalla tai myöntämällä, että he tekivät virheitä 2015, kun niin kuin pakolaiskriisi oli kovimmillaan. Ja toisaalta on tullut näitä burkkakieltopuheita ynnä muuta.
Martin Schulz tulee muuten ehkä nyt peliin sitten. Siis silloin on oma ratkaisu merkityksessä. Kommentoikaa sitä. Mä sanon vain lyhyesti sellaisen, mikä mä luin tuossa viikonloppuna, mikä musta on mielenkiintoista, että AfD, joka nyt on 13-15% kannatuksessa, kolmanneksi suurin puolue. Demarit on vähän päälle 20 ja sitten Merkelin puolue siellä 35%. Että se nauttii kannatusta muun muassa, tässä on viimeinen tavallaan sellainen rajalinja suunnilleen, joka on niin kuin Saksojen välillä, niin vanhassa niin kuin Itä-Saksan alueessa. Niin kuin vanhemmat ihmiset kannattaa ikään kuin, on tätä niin kuin vanhaa niin kuin Neuvostoliitto, kommunismin tavallaan, sitä niin kuin kaipuuta sinne. Ja sitten on nuorempia ihmisiä, 20-30-vuotiaita, jotka tavallaan ihannoi niin kuin Putinia ja Venäjää. Niin kuin sillä tavalla sympatiaa, koska AfD:ssä on myös sitä sympatiseeraamista Venäjän suuntaan. Ville.
No tämä liittyy nyt tietysti tähän ylipäätään tähän populismi-ilmiöön, mikä Euroopassa on valloillaan. Että tietysti erilaiset konstellaatiot ihmisiä kannattaa sitä erilaisissa maissa, mutta kai siinä joku tämmöinen vahvan Euroopan, vahvan kansallisvaltion kaipuu linkittyy siihen kaikkeen. Ja Schulz on varmasti sellainen villikortti nyt tässä tilanteessa. Katsotaan nyt, mihin suuntaan hänen kannatuksensa lähtee kehittymään. Varmasti yksi sellainen kysymys, joka tuohon Saksan kokonaisuuteen nyt tulee vaikuttamaan.
Sori, lähtikö Schulz mukaan jo?
Lähtee.
Se on tietenkin siis lähtee mukaan. Joo, kyllä.
Hän jättää europarlamentin johtajuuden, joka kertoo tämän merkityksestä aika paljon.
Okei, me Saksan vaalit siis niin näillä näkymin syyskuun loppupuolella. Se on 20 jotain, se on laitettu sinne. Ei muista ihan tarkkaa päivämäärää. Mutta sittenkin se, mikä tässä nyt on lähempänä, on tietysti Hollanti. Se Hollannin, osaatteko sanoa tästä Hollannin vaalista, että se on jo maaliskuussa?
Se on hyvin pian. En osaa sanoa siitä, mutta ilmeisesti tämä
Geert Wildersin vapauspuolue
on niin kuin gallupeissa vahvoilla.
Tästä meidän täytyy politiikkaradiosta tehdä juttua, koska se on se ensimmäinen vaali, ja sillä varmasti on niin kuin tätä reflektiota sitten, kun tullaan tähän varsinaiseen vaaliin. Eli Löpeen, Filon, Macron ja tämä Hamon, siis, josta tuli siis niin kuin sosialistiehdokas. Hän on siis niin kuin nähtävästi niin kuin siellä vasemmalla, vasemmalla enemmän kuin hänen vastaehdokkaansa, jonka nimi ei
myöskään. Hän erosi Hollannin hallituksen vastalauseena tälle niin kuin talouskuripolitiikalle.
Kyllä. Ja kumpi teistä sanoi Macronin heitti? Macron.
Macron on niin kuin sitoutumattomana erittäin vahvoilla tällä hetkellä.
Entinen finanssiministeri.
Niin, Rothschild-pankkiiri. Mutta se, että hän on niin kuin sitoutumattomana, niin hänellä on siinä mun mielestä valttikortti, koska hän voi nyt mennä jokaiseen vaaliväittelyyn ja sanoa, että minä en kuulu näihin korruptoituneisiin vanhoihin puolueisiin. Ja nimenomaan oleellista on se, että millä teemoilla mennään. Ja että mikä on, niin kuin, me tiedetään kaikki, että nämä niin kuin Wildersit ja Le Penit ja AfD, niin mitä ne ajaa? Ne on, että pois EU:sta, pois EMU:sta, pois NATO:sta. Le Penhän on tehnyt jo niin kuin tämmöisen all-in lupauksen, että Ranska lähtee sekä NATO:sta että EU:sta, jos hänet valitaan. Ja hän on niin kuin tavallaan huomannut, että hän on nurkassa ja hän on joutunut lupaamaan niin kuin äärimmäisesti, koittaa mobilisoida tämän niin kuin Brexit, Trump, Italian kansanäänestysporukan ja sitä kautta. Mutta sitten se on niin kuin yksi kysymys, ja miten nämä niin sanotut eurooppalaisia arvoja ajavat tahot tulee pelaamaan tämän peliä. Mä luulen, että hyvin vähän on sellaista puhetta jotenkin reformeista tai Euroopan uudistamisesta, et mä luulen, että se niinku keskustelu menee tämän niinku äärioikeiston perässä, niinku poliittinen keskusta siirtyy myös oikealle. Ehdotetaan tämmöistä pehmeämpää, mutta kuitenkin niinku tämmöistä rajavalvonnan lisäämistä ja pakolaiskriisi jotenkin hallintaa, niinku tälle terrorismin vastustamista ynnä muuta.
Että silleen Trump-ilmiö näkyy kyllä.
Niin tuskin millään niinku tämmöisillä vahvasti EUn kehittämisen puolesta menevillä niinku ohjelmilla voitetaan vaaleja.
Ei varmasti tässä vaiheessa.
Kiinnostaa varmaan on radiokunnian kannalta nyt tämä Ranskan vaali vielä. Mennään, puhutaan siitä vielä, kun siis no, Le Pen, Macron, Filon ja sitten Hamon. Nyt se Filonin ongelma on nyt se, että on tullut näitä ikäviä uutisia, jotka liittyy hänen vaimoonsa ja näihin, niin kuin mainitsit korruptioon, niin vähän niin kuin korruptiivisia piirteitä. Kuinka paljon se vaikuttaa tähän tilanteeseen? Le Penia kuitenkin veikataan sinne toiselle kierrokselle. Se on ollut Filonin kanssa. Filon on ollut niin kuin näissä, jos laittu yksi vastaan yksi, niin Filon on voittanut. Mutta nyt kun on siis Macron ja tämä Hamon, joka on tuossa sitten niin kuin vasemmalla, niin, ja kuitenkin Le Peniäkin niin kuin mielletään tietyllä tavalla niin kuin vasemmistolaisiksi omalla tavallaan. Siis. Toisaalta tietysti hyvin oikeistolainen, mutta siinä on se, myös hänen niin kuin heijastuu.
Hän niin talouspolitiikkaa ranskalaisille.
Niin, tämä on sosiaalidemokraatti. Siellä on pitkä linja tässä. Mitä tämä peli asetetaan? Miltä se vielä näyttää? Ketkä kaksi on Ville tokakierroksella?
Mä en uskalla arvioida Ranskan vaaleja noin tarkasti, mutta sen verran Lepänistä, että hänen asettaminen tämmöiselle vasemmisto-oikeisto-akselille ei varmaankaan ole kauhean hedelmällinen
ei,
tapa.
Ei, mä asettaisin suoraan äärioikeistolinjalle. Mutta Ranskan vaalit on mielenkiintoiset. Mä luulen, että Macron on vahvoilla. Sitten jos Ranskassa on se villikortti, että Mélenchon niin kuin vielä tälleen vasemmiston ehukkaana niin kuin sosialisteista vielä vasemmalla on mukana ja hänellä on niin kuin varma kannatus, että jos hän jotenkin testamenttaisi äänet vaikka Hamonille, niin Hamonilla voisi olla jotain mahdollisuutta, mutta mä luulen, että jos tämä korruptioskandaali tai se tutkinta aloitetaan näistä Filonista, niin hän tippuu ja silloin Macron on hyvin vahvoilla.
Kun Trump kävi puhelun Hollandeen kanssa lauantaina, niin se mikä tuossa ehkä tuli mieleen se, että oliko siinä semmoista vähän niin kuin, semmoista niin kuin, ottiko hän kuitenkin enemmän tai eniten, jos verrataan, no Putiniin, meihin ja Merkeliin, tämmöisen kaikkein tosi moralistisen kannan ikään kuin.
Niin ja hän pystyy, koska hän niin kuin lähtee pois.
Anyways.
Niin, hän voi tuoda esiin ne länsimaiset arvot ja hän voi heittää sen niin kuin perusliberaalin kansainvälisen järjestelmän puolustuksen sinne, koska hänen ei tarvitse miettiä niitä
kalluppeja. Seurauksia.
Niin. Eli mitä hän sanoikaan Trumpille? Mitä me tiedämme?
No, tässä on sanottu, että isolaationismi johtaa johonkin tällaiseen umpikujaan. Sen lisäksi hän on sanonut jotain länsimaisten demokratioiden yhteisistä arvoista, erityisesti liittyen tähän pakolaistilanteeseen ja pakolaisten vaikean aseman tiedostamiseen ja solidaarisuuteen.
Ties häntä, että olivatko Merkel ja Hollande jotenkin sopineet näitä roolituksia. Ei sitä tiedä, mutta se mitä Merkelin puolesta tuli, Merkelin ja Trumpin puolesta, se, että Merkel olisi painottanut nimenomaan tätä turvallisuuspolitiikkaa. Siis vaikka epäillä voi, että siellä oltaisiin myös puhuttu jonkin verran kauppapolitiikkaa, tiedetään kuitenkin, että aika vahvat taloussuhteet Saksalla, Yhdysvalloilla.
Joo, varmasti tulee esille talous noissa puheluissa, se on päivän selvää. Mutta sen lisäksi niin ymmärtääkseni Merkelkin arvosteli aika vahvasti tätä Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa ja sitä, että se pelaa nimenomaan niiden organisaatioiden käsiin, joita vastaan Trump yrittää tässä nyt oman retoriikkansa mukaan taistella. Ja Merkel taisi myös viitata NATOon siinä, tai ainakin mitä sitä puhelusta tuli julkisuuteen, niin puhuttiin tästä NATOn tärkeydestä. Ja itse asiassa palatakseni tähän Theresa Mayn ja Trumpin lehdistötilaisuuteen, niin mun mielestä se oli mielenkiintoista, että meidän piti niin kuin ottaa se ja sanoa siinä, että niin, ja mehän, herra presidentti, juuri tässä keskustelimme, että sinä olet 100% NATOn takana, että tässä on tällainen mielenkiintoinen vaikutusoperaatio menossa sitten Euroopasta tuonne Atlantin toiselle puolelle.
Todellakin.
Siis se, varmaan tässä tulee taas se Venäjän ja Yhdysvaltain suhde, mikä tulee sitten vaikuttamaan NATOn laajenemiseen. Että jos nyt mietitään vaikka Suomen asemaa, jos pyritään vaikka, että Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet lientyvät ja Lähi-idässä on yhteisiä operaatioita ja jos aletaan näitä sanktioita vähentämään tai niistä sovitaan. Rex Tillersonhan on niin kuin öljymies ja varmasti niin kuin ajaa näitä sanktioita pois. Siinä tapauksessa olisi oletettavaa myös, että sovitaan, että NATO ei tule laajenemaan, jonka seurauksena niin kuin tämä niin kuin Suomen NATO-ovi, mystinen, legendaarinen NATO-ovi menee kiinni ainakin täksi aikaa. Mutta sitten niin kuin kysymys siitä, että onnistuuko se. Ja se on niin kuin tämän geopolitiikan ja myös Suomen kannalta oleellista, että luottaako Venäjä Trumpiin ja Yhdysvaltoihin, ja että onnistuuko tämä liennytys sitä kautta, että tällä hetkellä on hyvin vaikea saada kuvaa siitä, että mikä se niin kuin neuvotteluasetelma ja mitkä ne niin kuin ambitiot pöydän toisella puolella on, mutta sanotaan näin, että jos se liennytys ei onnistukaan, niin ottaen huomioon tämän impulsiivisen käytöksen, niin voi olla, että NATO alkaa ajamaan hyvin aggressiivistakin laajenemista, jos käy niin, että tämä niin kuin Venäjä- ja Yhdysvaltain suhde ei aktualisoidukaan.
Se, mikä Putin ja Trumpin puhelusta tuli, niin he tapaavat myös tässä niin
lähitulevaisuudessa.
Ennen kuin Ville puheenvuoro, niin Antti, sanoppa sitä, kun tässä tuli nyt mieleen, tämä kauppapoliittinen viritys. Koska nyt se, mistä on kirjoitettu, niin nähdään ihan todellisena riskinä kuitenkin tällä hetkellä, että Trump läväyttäisi tämmöisen niin kuin rajatullin, siis erilaisille tuotteille. Ihan siis tuotteille, jotka siis niin kuin, okei, Kiina siinä tietysti, mutta et voisi koskea siis myös Eurooppaa.
Niin, siis tämähän on niin kuin republikaanien ehdotus. Republikaanien ehdotus, eikä varsinaisesti niin kuin Trumpin itsensä, mutta että sen lisäksi, että on puhuttu näistä suurista veroalennuksista, erityisesti yritysveron laskusta, mutta myös niin kuin pääoma- ja tuloverojen laskusta, niin tämä republikaanien esitys on sellainen, että siirrytään sen sijaan, että verotettaisiin yritysten voittoja, niin siirrytäänkin vaan tuonnin verottamiseen. Ja poistetaan esimerkiksi yrityksiltä verovähennysoikeus tuontitavaraan ja velkojen korkoihin. Ja kaiken tämän niin kuin ideana mun mielestä, vaikka tämä on niin kuin protektionistinen esitys, koska sen ideana on se, että kannustetaan yhdysvaltalaisia yrityksiä tuottamaan vientiä varten ja kannustetaan näitä verovähennysoikeuksia poistamalla niin vähentämään tuontia, niin kuin välituontia, että pyritään kaikilla tavoilla lisäämään niin kuin yhdysvaltalaista manufaktuuria, niin sen ensimmäinen seuraus on, ja koko tämän esityksen ideana on, että siinä poistetaan intensiivejä sellaiseen verosuunnitteluun, jossa pääomia viedään niin kuin mertentaa. Eli kun Trump sanoo, että me tuomme niin kuin työpaikat takaisin, niin tämän verosuunnitelman keskeinen seuraus ja houkutin on se, että sillä tuodaan niin kuin yhdysvaltalaisten firmojen pääomat takaisin Yhdysvaltoihin. Ja sille, mitä sitten tapahtuu, niin on toinen kysymys. Mutta että kun tästä niin kuin Meksikon vaikka rajaverosta puhutaan, niin se ei ole mikään tulli. Ei ole esitetty missään, että isketään Meksikolle tulli, vaan se on tämä tuonnin verotus ja tämmöiseen niin kuin tuontiin perustuvaa verojärjestelmää siirtyminen.
Tästä ajattelin niin Politiikradiossa ottaa ehkä tuonne Politiikradio Extra jossain vaiheessa keskustelua, mikä tuli tuossa mieleen Antti sun kommentista, että tietysti niin kuin tämä suhteellinen kilpailukyky globaaleilla firmoilla, esimerkiksi Kiinassa, niin se on sen niin kuin menetys, sen niin kuin ne hyödyt, mitä on saatu irti, niin se on jo laskenut ennen Trumpin aikaa. Mm. Eli sillä tavalla siinä voi tulla myös tämä zeitgeistia. Toisaalta tämä Kiinan kuvio, kun Davosissa me kaikki nähtiin, kun Kiinan presidentti hetkellisesti osoittautui jonkinlaisen niin vapaakaupan airueena.
Joo, se on hauskaa.
Niin mä luin tuossa viime viikon lopulla, että ollaan niin kuin sielläkin niin kuin kiristetty protektionistisia toimia lisää. Joo, mutta Ville, tai molemmat, siis Brexit, May ja Yhdysvallat, sielläkin haetaan kauppasopimusta tavallaan tai toisella. Saman aikaan Britannia neuvottelee EU:n kanssa. Mutta se, että miten tämä vaikuttaa niin kuin siis tähän Manner-Euroopan, meidän tilanteeseen, sillähän on valtavan suuri merkitys. Vaikka jo pelkästään siinä, että miten Suomikin asemoituu suhteessa Saksaan, tietysti Saksa on meille keskeinen kumppani, pitäisikö Britannian olla sitä enemmän nyt jatkossa?
Niin, toi on aika hankala kysymys otella sitä, että se selviää, että mikä se Britannian asema loppujen lopuksi suhteessa niin tuohon Euroopan unioniin tulee olemaan. Ja sehän tässä koko niin kuin tässä Trumpin ja Main ja USA ja Britannian kuviossa on mielenkiintoista, että niin kauan kuin Britannia on Euroopan unionin jäsen, niin tämmöisen bilateraalisen kauppasopimuksen neuvotteleminen, niin se on vähän kyseenalainen niin juttu.
Let's make a deal. Tai siis hetkinen, voidaan tehdäkään sitä vielä.
Joo, siis jotkut on spekuloinut, että se pohjautuisi tosi vahvasti tähän Trumpin niin kovasti parjaamaan TTIPiin tämä USA ja Britannian välinen bilateraalinen sopimus.
Miettii siinäkin, että kyllä Britannialla taitaa olla aika paljon enemmän siinä sopimuksessa, tai tavallaan niin kuin hävittävää tässä neuvotteluasetelmassa. Siitä voi päätellä sitä, kumpi tässä on niin kuin vahvemmilla tässä just tuleva neuvottelu.
Niin, asymmetristen kansainvälisten suhteiden logiikka. Mm. Yleensä se pienempi pelaaja, kun tulee ison kanssa pöytään, niin sit se neuvotteluasema ei ole niin hirmuisen edullinen. Ja tämä on tietysti yksi semmoinen asia, mikä mun mielestä on Suomen kannalta aika relevantti. Elikkä jos tämä trumpilainen transaktionalismi tai kahdenvälisyys tai bilateralismi tai miksi tätä nyt sitten halutaankaan kutsua, muuttuu tämmöiseksi uudeksi kansainvälisen järjestelmän modus operandiksi,
doktriiniksi.
Miksi sitä nyt haluaisi kutsua, niin se ei pienvaltiolle välttämättä ole kauhean edullinen tilanne. Että joudutaan neuvottelupöytään semmoisen ison toimijan kanssa, joka pystyy sanelemaan niitä ehtoja. Esimerkiksi tämä USA-Meksiko-kuvio tässä nyt osoittaa, että sit Trumpilla on jonkunlainen valmius jopa niin kuin juosta päätyyn asti tällä jutulla, tällä retoriikalla ja tällaisella kiusaamisella, mitä tähän USA-Meksiko-kuvioon nyt esimerkiksi liittyy. Mutta nyt on tietysti liian aikaista enempää spekuloida tällä, mutta jos niinku lähtökohtaisesti, jos ajatellaan tilannetta, jossa jouduttaisiin neuvottelemaan tämmöisen suurvallan kanssa kahdestaan, niin totta kai se on pienten valtioiden kannalta ja myös Euroopan kannalta huomattavasti järkevämpää, että me ollaan tämmöinen kohesiivinen kokonaisuus, joka neuvottelee näistä asioista Yhdysvaltojen kanssa.
Mutta tolleen tietysti voisi miettiä, että jos ajattelee sitten niin kuin Euroopan unionin yhtenäisyyttä, nyt tietysti miinus Britannia, niin suhteessa, niin totta kai pitäisi olla se järki päässä, että tiivistettäisiin sitä yhteistyötä, nimenomaan nähtäisiin euroalue kuitenkin valtava talous, maailman suurin talous. Mm. Onko? Ei. No hetkinen. Onko kolmanneksi suurin siis. Kiina, Yhdysvallat, mutta siis, että valtava toimija, siis kolmanneksi suurin talousalue, niin tässähän pitäisi olla se, joka pitää tätä kuviota niin kuin pystyssä. Että tuossa toinen vaihtoehto hakea näitä fantastisia kahdenkeskisiä diilejä vaikka Yhdysvaltojen kanssa, niin
niin, se voi olla fantastinen nimenomaan Yhdysvaltojen kannalta niin se diili.
Mutta tämä on se iso kuva, minusta on hyvin kuvattu, että eihän me tarvitse enempää spekuloida. Tämä on se, mihin ollaan mahdollisesti menossa ja hyvin todennäköisesti. Tavallaan toisella ollaankin siellä jo vähän enemmän mitä aikaisemmin.
Niin, tässä varmaan tulee mieleen, että näillä kahdenvälisillä sopimuksilla laitetaan niin kuin liittolaiset kilpailemaan vähän niin kuin keskenään huomiosta ja näistä
diileistä. Ajota ja hallitse.
Näin. Ja sitten EUlla on, tai nimenomaan EUlla ja tällä on niin kuin eksistentiaalinen kysymys siinä, että lähdetäänkö kehittämään tätä militarisaatiota ja mikä on suhde NATO. Että kyllä tässä niin kuin semmoiset niin kuin syvällisten kysymysten äärellä valtionjohtajat on joka yö, kun menevät nukkumaan.
Ja jos homma ei toimi, niin you're fired. Antti ja Ville, vai oliko vielä jotain? Kiitänkö tässä vaiheessa?
Kiitos paljon.
Ihan loistava keskustelu. Kiitos näistä jatkoista. Ja tästä tuli monta kysymystä, joista jatketaan Politiikka-radiossa jatkossa. Kiitos tästä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.